зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Дополнителни НАТО или заеднички воени вежби на Соединетите држави и Северна Македонија предлага Американскиот конгрес за следната година. Пораката што ја испраќаат САД со тоа е дека повторно се фокусираат на Македонија и регионот, велат експертите. Хаосот, гужвите, редиците и обидите да се најде слободно место на паркингот на клинички останува проблем. Наместо најавените катни гаражи, на терен, импровизации и делумни решенија. Од светот, милиони луѓе во Украина го загубија пристапот до вода за пиење поради руската инвазија. Зголемен е ризикот од хепатитис, шуга и колера.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Повеќе заеднички воени вежби со Македонија планираат Соединетите држави за следната година, зашто за прв пат се споменува земјава во буџетот за одбрана на Соединетите држави. Професорот Методи Хаджијанев вели дека овие чекори се резултат на промените на геостратешки и геополитички план, особено со здружувањето на Кина и Русија. Повеќе од прилогот на Пелагија Стојанчова.
Дополнителни НАТО или заеднички воени вежби на Соединетите држави со Македонија за време на фискалната 2023-та, која започнува на 1 октомври годинава, предлага Американскиот конгрес за следната година. Македонија за прв пат се спомнува во амандман на закон за одбрана на Соединетите држави. Пораката што ја праќаат Соединетите држави со тоа е дека повторно се фокусираат на Македонија и регионот по неколкугодишната пауза во која не само Соединетите држави, туку и Европската унија се занимаваат со своји проблеми. Па тука остана вакуум простор за други актери кои немаат заеднички цели со либералната демократија. Вели Методи Хаджијанев, професор по меѓународно право на Воената академија.
Заедничките вежби всушност е една од фазите во одвраќањето, или тоа е дел од одвраќањето, или битеранс, што сакаат да го направат, со цел да пратат јасен сигнал на оние кои што сакаат да ги предизвикаат дека ќе се сериозни да не го остават просторот, да не попомнат или да го препуштат регионот на други странски дијани.
Вели Хаджијанев за Радио Слободна Европа. Ваквите чекори, вели тој, се резултат на промените на геостратешки геополитички план, особено со здружувањето на Кина и Русија.
И на тој начин со всушност сака да ги осигураат своите партнери дека сепак процесите на демократизација и а со тоа и на евроатлантските интеграции всушност треба да продолжат.
Комитетот силно ја поддржува интегралната улога на Северна Македонија како сојузник на НАТО и ја истакнува вредноста на НАТО вежбата Брз одговор 22 во Северна Македонија за НАТО, интероперабилноста, регионалната интеграција од враќањето против руската агресија. Во него се додава дека од суштинско значење е Соединетите држави и останатите НАТО членки да продолжат да спроведуваат слични вежби со Северна Македонија и да настојуваат на натамошна интеграција. Сега кога армијата е дел од НАТО, мора да напредува, а нејзината модернизација е круцијална во рамките на стратешкиот диалог со Соединетите држави, вели поранешниот министер за одбрана Трајан Гоцевски во интервју за Државната мија. Заедничките вежби и обуки се најдобриот начин да достигнеме целосна и континуирана подготвеност. На тој план активностите ќе се интензивираат уште повеќе, вели Гоцевски. Тој додава дека денешната нова безбедносна реалност во Европа налага да имаме уште поблиска и уште поинтензивна соработка со САД со цел да се обезбеди мир, безбедност и стабилност на евроатлантската област. Македонија на 18 август одбележува 30 години од формирањето на армијата. Председателот на земјата и врховен командант на армијата Стево Пендаровски во обраќање по повод годишнината рече дека не подоцна од 2024 треба да се постигне стандардот за одвојување 2% од бруто домашниот производ за одбраната.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Хаосот, гужвите, редиците и обидите да се најде слободно место на паркингот на клинички е долгогодишен проблем во најголемиот медицински центар во земјава. Иако низ годините беа најавувани катни гаражи, на терен засега има само импровизации и делумни решенија. Клиничкиот центар го посети колешката Ивана Стојкова.
Колони возила, свирежи и нервозни граѓани, ваква е сликата со години наназад во најголимиот клинички центар во земјава поради проблемот со паркирањето. Да се најде слободно паркинг место во кампусот клиники Мајка Тереза е вистинска среќа. Некои од граѓаните кружат и по еден час додека да паркираат, истовремено брзајќи да стигнат навреме на закажаниот термин кај докторот.
Нема место и нема дека да го паркира, ја момчето, само шетаме од прес. Епа, иш да не е 15-20 минути шетаме за паркер, а треба да носиме и во резултатите на преглед да одеме, ама нема паркинг.
Душата ќе ти излезе, додека ќе излезеш од паркинг. Повише ти зема време да излезеш од паркинг, него да завршиш тука работа тука. Има многу коли има, што нема каде се паркинг.
Слабо, обично нема паркинг. Фала ти паркинг место.
Фарно дека треба многу да се направи поголем паркинг.
Паркингот на клиничкиот центар располага со вкупно 1000 паркинг места, а само во еден ден влегуваат околу 5000 возила, вклучувајќи ги возилата на вработените во центарот. Со паркингот на клинички стопанисува јавното предпријатие Градски паркинзи. Директорот Бојан Христовски вели дека единствено долгорочно решение е да се изгради монтажна гаража кај инфективната клиника, која ќе обезбеди повеќе паркинг места и ќе го олесни протокот на возила. Но иако уште од лани ја најави монтажната гаража, до денеска на терен нема ништо освен импровизирани паркинг места. Христовски објаснува дека во декември завршува 10-годишниот договор со Министерството за здравство за стопанисување со паркингот на клиничкиот центар, па затоа вели чека да заврши договорот и да види дали ќе се потпише нов за да почнат да ја градат монтажната гаража.
Необходно е да се почека и да се види дали ќе се направи нов договор за стопанисување на тој паркинг со јавното предпријатие Градски паркинг, за понатаму да се планираат средствата кои што градот би ги вложил евентуално во клиничкиот центар и секако за да се реши проблемот во најголем дел.
Во меѓувреме за решавање на дел од овој проблем, вели дека во план е да се постават уште два паркомати за да се намали гужвата пред касите и за процедурата на плаќање да оди побрзо.
Ќе воведеме и припет картички со кои што редовните корисници на тој паркинг ќе може без да чекаат наплата директно да може да влезат и да излезат и автоматски да им се пресмета колку средства ќе бидат одземени, а истите тие ќе нудат и транзит бесплатен период на паркирање од околу 15 минути.
Во меѓувреме хаосот на паркингот на клинички останува долгогодишен проблем, за кој многу министри претходно ветуваа изградба на монтажни гаражи, кои ќе требаше значително да го зголемат бројот на паркинг места, со оглед на тоа што Скопскиот клинички центар е медицински центар каде што се лекуваат граѓани од целата земја.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во Брисел заврши втората рунда трилатерални разговори меѓу лидерите на Косово и Србија Албин Курти и Александар Вучич со представници на Европската Унија. Предходно, двајцата лидери разговараа одвоено со шефот на дипломатијата на Унијата Жозеф Борел и специјалниот пратеник на Унијата за диалог Мирослав Лајчак. По завршувањето на втората рунда разговори, изјави од двајцата лидери немаш. Ова е прв пат косовскиот премиер и председател на Србија да се сретнат два пати во изден во рамки на диалогот. Високиот представник на Европската Унија за надворешна политика и безбедност Жозеф Борел изјави дека не е постигнат договор во диалогот меѓу лидерите на Србија и Косово Албин Курти и Александар Вучич во Брисел, но оти двајцата лидери се договориле да ги продолжат разговорите во наредните денови.
We did not yet to an agreement.
Денес не постигнавме договор, но не се откажуваме од барање решение. Процесот ќе продолжи. Меѓународната заедница не сака да види обновување на тензиите во наредниот период и двете страни ќе бидат целосно одговорни за каква било ескалација на теренот, рече Борел. Тој исто така изјави дека денешната средба не била обична средба и додаде дека има уште време до 1 септември за кога косовската влада го одложи спроведувањето на одлуката за табличките и документите. Српскиот председател ја напушти зградата на Европската унија без да им се обрати на медиумите, а шефот на канцеларијата на владата на Србија за Косово Петар Петковик на новинарите им изјави дека Вучич ќе остане уште некое време во Брисел и дека во петок на 18 август ќе се обрати на јавноста. Се боревме за мир, за стабилност, за компромисни решенија и затоа председателот Вучич ќе остане известно време тука во Брисел. Утре повраќањето во Белград ќе се обрати на јавноста и тоа ќе биде едно од неговите значајни обраќања, рече Петковик. Ова е прв пат косовскиот премиер и председателот на Србија да се сретнат два пати во изден во рамки на диалогот и прв пат Вучич да не се обрати пред медиумите по разговорот. Курти и Вучич досега се сретнаа два пати во јуни и јули минатата година. Двете средби беа кратки, без резултат, а доминираше тензична атмосфера со меѓусебни обвинувања и навреди. Предходно високиот представник на ЕУ Жозеп Борел имаше удвоени средби со премиерот на Косово и српскиот председател. Борел рече дека е време да се придвижи напред кон целосна нормализација на односите меѓу Србија и Косово и оти очекува двајцата лидери да бидат флексибилни во постигнувањето заеднички став. Неодамнишните тензии на северот на Косово уште еднаш покажаа дека е време да се оди напред кон целосна нормализација. Очекувам двајцата лидери да бидат отворени и флексибилни за да најдат заеднички јазик, напиша Борел пред средбата. ЕУ предходно соопшти дека на заедничката средба фокусот ќе биде ставен на понатамошниот пат во диалогот и постигнувањето на сеопфатен договор за нормализација на односите. На средбата се разговара и за актуелни прашања, а целта е да се намалат тензиите меѓу двете страни, посочуваат од Европската унија. Ова е прва средба меѓу Курти и Вучик во рамките на диалогот за нормализација на односите по повеќе од една година, а тие беа поканети во Брисел по порастот на тензиите на северот на Косово на 31 јули. Тогаш косовските Срби поставија барикади во знак на незадоволство поради најавата за почеток на имплементација на одлуката на косовската влада за слободно движење, односно за издавање документи за влез и излез на граѓаните на Србија и на промената на српските регистарски таблички.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, милиони луѓе во Украина го загубија пристапот до вода за пиење поради руската инвазија, што пак ги зголемува ризиците по нивното здравје. Војната и недостигот на вода го зголеми ризикот од ширење на колера, хепатитис и шуга. За ова повеќе од прилогот на Гоце Атанасов.
Кога Русија ја започна својата масовна инвазија врз Украина на 24 февруари, жителите на Мирноград знаеа што треба да направат. Да почнат да копаат. Малиот град кој се наоѓа на артилериски дострел на руските сили во источна Украина издржа 6 месеци без вода во 2014 година, откако избувна војна меѓу владата и силите поддржани од Кремљ во регионот познат како Донбас. Според Денис Томас, раководител на градскиот одел за инвестиции и иновации, во борбите беа оштетени водните системи. Од тогаш градот прави планови за воредни состојби, вклучително и работа за претворање на подземните води што протекуваат низ згаснатите рудници за јаглен во извор на вода за пиење. Свативме дека тоа може да се повтори, вели Томас. Владата бушеше бунари низ градот, па дури им помагаше на жителите да копаат свој. Додека Мирноград досега избегнуваше значителна штета, многу други градови на фронтот немаат толку среќа. Според јулскиот извештај на Обединетите нации, нападите врз водната инфраструктура и движењето на жителите кои ги напуштаат своите домови, оставија дури 13 милиони луѓе низ Украина да имаат потреба од помош за вода и хигиена. Областите без безбеден пристап до вода може да се соочат со епидемии на колера, хепатитис и шуга и други потенцијално смртоносни болести, соопшти Обединетите нации. Децата се особено ранливи. Загадената вода и нехигиенските услови за живеење убиваат деца повеќе од 20 пати почесто отколку насилството во земјите што се соочуваат со продолжен конфликт, се вели во извештајот на УНИЦЕФ. Украинските проблеми со водата се наостри во Мариупол, под контрола на Русија, на брегот на Азовското море во Донбас и во Миколаев, кој се наоѓа позападно и останува во рацете на Украина. Нападот на Русија врз Мариупол, поранешен град со 430 000 жители, започна на првиот ден од инвазијата. До 2 март нападот го уништи главниот канал за вода за пиење и помошниот водовод. Во текот на тримесечните услови на обсада, сите 22 пумпи во градот беа уништени, соопшти градската влада. Според Human Rights Watch, жителите биле принудени да пијат дождовница и да ги кршат системите за грејење, за да извлечат водата за да ги мијат рацете. Се чини дека Русија направи малку за да го врати пристапот до безбедна вода по окупацијата на градот во средината на мај, оставајќи ги преостанатите 100 000 жители во ризик од болести кои се пренесуваат преку вода. Од почетокот на јули само 15% од домовите биле поврзани со извори за вода. Дури и ова вода може да биде премногу опасна за употреба. На 18 јули анализата покажа дека водата од градот има опасни нивоа на бактерија поврзана со фекална материја.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.